Strojové rozpoznávání obličejů nám má přinést větší pohodlí a zaručit vyšší bezpečnost. Policie by je ráda v kamerách, firmy zase v chytrých telefonech. Kde jsou limity této technologie a může být do budoucna hrozbou pro naše soukromí? To je téma dnešního vydání pravidelného pořadu o dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Vlastně mi to přijde trochu vtipné, ve zvukovém médiu budeme mluvit o rozpoznávání obrazu, ale doufám, že si všechno, o čem my dnes tady budeme povídat, dokážete i obrazně a obrazově představit. Našimi hosty jsou, stejně jako minulý týden, spoluzakladatel české firmy IDEA, která se rozpoznáváním obrazu zabývá, pan Martin Urban, dobrý den. A také samozřejmě nemůže chybět náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
My jsme minulý týden mluvili hodně o tom, obecně, co vlastně technologie počítačového vidění dneska umí, kde mají limity, jak vlastně fungují, na čem jsou založeny. Ale pojďme si teď popovídat o tom, kde se používají v praxi a k čemu se tedy v praxi používají. Pane Urbane, kde jsou dneska největší vlastně takové jaksi praktické aplikace technologií na rozpoznávání obrazu?
Tak praktické použití je velmi široké v současné době, takže těžko říct jednou úlohu. Velmi často se to používá v medicíně, v analýze dopravních snímků, jak jste říkal vy, v analýze obličejů, v zemědělství, v pojišťovnictví, takže skoro bych řekl, že začíná být otázka, kde se to nepoužívá. Takže kdekoliv vy máte vizuální data, fotografie, videa a potřebujete získávat si nějaké informace, tak tam se ta technologie začínají používat.
Asi jde hlavně o zpracování nějakého většího množství dat, protože kdybych měl jenom jednu fotku, tak pořád asi vyjde levnic, když se na to podívá člověk a řekne, co na té fotce vidí, ale když jde o zpracování nějakého většího množství dat, tak tam už se bez počítačů neobejdeme. Rozumím tomu správně. My se budeme dneska věnovat hlavně jedné té části, a to je rozpoznávání obličejů. To je oblast, která samozřejmě budí velké kontroverze, velké emoce na jedné straně. Používáme docela si rádi rozpoznávání obličejů, například k odemykání svého telefonu. Na druhé straně se trošku děsíme toho velkého bratra, který by mohl s touhle technologií jaksi přijít. Ale pojďme zase trošku od začátku. Jak je tedy vlastně složité rozpoznávat obličeje člověka nebo obličeje lidí na fotografiích anebo třeba na živých záběrech z nějakých kamer? Je to pro technologie dneska opravdu složitý úkol nebo ne?
Tak výpočetně náročný to úkol pořád je, zvláště když máte k dispozici jenom slabší procesor, třeba nemůžete využít grafický procesor, nebo když ta technologie není přímo vypálená v křemíku, tak výpočetně je to pořád relativně náročná úloha. Ale sami víme, že se už běžně používá, nasazuje, takže je, dá se říct, běžná.
Liší se to rozpoznávání na fotografiích a rozpoznávání třeba v tom živém videofeedu nějakým způsobem?
Tak video je v podstatě sekvence fotografií, ono jako v nějakém základním principu se k tomu přistupuje stejně. Mm-hmm. Takže vy analyzujete jednotlivé framey videa, akorát tu informaci potom nějakým způsobem agregujete v čase, takže je to stejný, jako kdybyste analyzoval podobný tomu, analyzoval z toho fotografií. Dejme to.
Předpokládám, že úspěch té technologie je docela hodně závislý na tom, jak kvalitní ten podkladový obrázek je, v jakém je rozlišení, jak prostě
dobrá. Bych řekl, že je určující v podstatě pro výsledky toho systému a schopnosti rozpoznávání.
Ono těch různých praktických aplikací se opravdu, to je celá řada. My už jsme i tady v našem pořadu mluvili třeba o Německu, kde už několik let testují nasazení vlastně rozpoznávání obličejů do kamer na veřejných místech, na nádražích, na letištích. Teďka na začátku roku deník Der Spiegel psal o tom, že Německo plánuje nasazení této technologie na 14 letišť a 164 železničních nádraží. Myslíte, že se toho dočkáme někdy v blízké době i v Česku?
Ono je někdy obtížný tyto články číst, jako my, který se tím zabýváme, přesně nerozumíme, co konkrétní článek vlastně sděluje. Protože na letištích ty systémy jsou relativně často. Takže není to něco úplně novýho. Asi je velmi záleží, jakým způsobem ta technologie je použitá. Jestli někdo chce rozpoznávat každého člověka, který prochází na nádraží, je tuhle informaci si pamatovat 50 let a používat si ji pro cokoliv, anebo jestli to použití je nějak přesně definovaný, za jakých okolností se může používat, koho vlastně jakoby vyhledávám pomocí té kamery, kdo k těm informacím má přístup, jak dlouho jsou uložený a podobně. Takže asi hrozně záleží, jak se to použije. Když někdy to může být užitečný, někdy to může být přerůst něco šíleného.
K té ochraně soukromí, myslím si, ještě se dostaneme, ale teď zase podle článku, které jsem z Německa četl, tak jsou tam i vlastně trošku technologické argumenty, proč takové věci nepoužívat. Jeden říká, že spolehlivost toho rozpoznávání právě v těch systémech v tom reálném provozu je pořád ještě relativně nízká. Viděl jsem čísla, tedy, která pochází od německého ministerstva vnitra, tuším, které říkali, že v tom pilotním provozu na jednom berlínském nádraží, že ta úspěšnost byla asi 80%. Zase na druhou stranu byly nějaké opoziční jaksi analýzy, které říkaly, že to zdaleka takhle dobré nebylo, že se tam kombinovaly výsledky tří poskytovatelů různých technologií, ale kdyby se bral každý zvlášť, tak ta úspěšnost byla mnohem nižší. Jaká tedy dneska je spolehlivost těch technologií třeba právě v takovémhle případě?
Právě ta úspěšnost se velmi obtížně popisuje jedním číslem. Ta technologie jako základně jde popsat dvěma čísly. Jakou máte pravděpodobnost přehlédnutí a jakou máte pravděpodobnost falešného poplachu. Takže jedno číslo vám v podstatě neříká nic. Potom je zásadní, na jaký sadě to měříte, na jakým vlastně jakoby experimentu. Takže z takového článku člověk nezjistí nic, jestli ta technologie použitá byla 5 let stará nebo nejnovější. Nebo ta. Ale já myslím, co je nejdůležitější, že ty technologie doopravdy velmi rychle postupují. To, co se změří letos, může být 10x horší, než to, co se změří za 2 roky. Mm-hmm. Takže asi je důležité si uvědomit, že dříve nebo později tady technologie použitelná bude a nebude asi zas tak drahá, takže ta možnost toho využití se blíží a je třeba vymyslet rámec, kdy se jestli se bude moct použít a za jakých podmínek.
Zase, když čtu a opravdu nemáme konkrétní úplně nějaká přesná data, máme jenom ty články, které se o nich píší, tak většinou se píše o tom, že ty technologie v kamerách mají jednak dokázat třeba identifikovat nějaké hledané osoby nebo někoho podobného na základě nějaké databáze snímků, které vlastně jsou do toho systému vloženy. A druhá věc je, že mají dokonce třeba umět rozpoznávat nějaké podezřelé chování. A teď nemluvím jenom o tom, že někde někdo prostě nechá nějaký batoh, který může potenciálně být nebezpečný, ale i třeba, že se někomu udělá špatně někde v tom veřejném prostoru a omdlí a podobné věci. Umí tohle dneska opravdu ty technologie spolehlivě odhalovat?
Ten pojem podezřelé chování se hodně používá, bych řekl, jakoby v PR významu. Takže ono pak fakticky, když by si nechal ukázat, co se tím přesně míří, na jakým principu je to založený, tak je to pořád daleko od toho, co si pod tím můžeme představit. A jeden i z důvodů je, že jenom definovat, co to je podezřelé chování, je velmi obtížné. Takže možná pro orientaci člověka, jakmile ten termín je velice vágně definovatelný, tak i výsledek té technologie bude dost mlhavý, bych řekl.
Takže... No, proto se právě na to ptám, co vlastně jako je dneska reálně možné. Je možné tedy odhalit to, že se člověk udělal špatně a že třeba umdlel a spadl na zem a podobné věci?
Kdyby jsme předpokládali využití obvyklé CCTV kamery, tak lze sledovat pohyb osob, ale je tam poměrně už nějaká chybovost, že občas spojíte 2 osoby dohromady, neudržíte identitu té osoby, takže když vy jste schopný trackovat v záběru kamery tu osobu, tak poznáte, že se na nějakou dobu zastavila. Samozřejmě ta osoba si může sednout, nebo může dojít nějakému, sedne si na batoh a ten systém nepozná zrovna, jestli jako neomdlel nebo leží, ale může upozornit nějakou obsluhu. Tady ta osoba má neobvyklou polohu, mohla omdlít třeba. Mhm. Takže nějaký takové použití je určitě možné.
A jak říkáte, tak třeba za rok, za dva ty technologie tady budou i třeba v tomhle výrazně lepší. Chápu to správně.
Já to tak chápu.
Dobře, uvidíme. Petře, obrátím se na tebe. Je tahle vlastně zatím určitá nedokonalost těch technologií podle tebe překážkou pro to, aby mohly tady v tom praktickém fungování nějak normálně fungovat? Teď se fakt bavím hlavně o té analýze bezpečnostních nebo obrázků z bezpečnostních kamer a automatického rozpoznávání různých problémů potenciálních a nebezpečí.
Záleží na tom, co od toho chceme a jak vysoká očekávání máme. Obecně za to všechny tyhle systémy dovedou dobře detekovat odchylku od standardu. Opět, když jsou k dispozici větší trénovací data, to znamená, ty kamery třeba dlouhou dobu sledují dění někde na Rušné ulici, tak se dá dost dobře stanovit, co se vymyká tomu běžnému chování. Jestli je to riziková situace nebo situace, která vyžaduje lidský zásah, to se obvykle dobře rozpoznat nedá. Ale dá se rozpoznat, že se tam děje něco, co se obvykle neděje. Už to je dost velká pomoc, protože lidský operátor se může soustředit jenom na tyhle ty výjimečné situace. Odlišování výjimečných situací od běžných situací je něco, v čem je dneska umělá inteligence v uvozovkách hodně dobrá. Rozlišení, co ta situace znamená, v tom dobrá není. A teď si musí každý sám přebrat, jestli tohle stačí nebo nestačí.
Mm-hmm. Takže zatím se prostě ale stejně bez toho lidského operátora, toho lidského vyhodnocení nemáme šanci obejít.
Ale to je dobře, že se bez něj nemáme šanci obejít. Jakmile to půjde a ono to půjde, tak budeme mít morální problém a legislativní problém, jestli to tak chceme, jestli chceme toho člověka mít venku z té smyčky, anebo ne. Už teď se hledá, já myslím, že to je dobře, právní řešení, třeba na úrovni Evropské unie, jak moc s automatizací podobných situací pokročit a co povolit a co zakázat. Jakmile totiž dáme stroji autonomii, vysokou rozhodovací pravomoc, a opakuju, že technicky to buď není nemožné už teď, anebo to nebude nemožné v blízké budoucnosti, tak na něj delegujeme rozhodnutí, která dosud po celou historii dělali jenom lidé. To je hodně velký zlom a stojí za velice důkladné rozvážení, jestli to takhle chceme udělat nebo nechceme.
A samozřejmě pro firmy je tam i ten právní oříšek a to, kdo je pak za to konání umělé inteligence nebo nějakého počítačového systému vlastně právně odpovědný za případné třeba omyly a podobné věci.
To je otázka, která není v tuhle chvíli rozřešená, protože právo s ničím podobným nepočítalo a právníci se teď velmi intenzivně zabývají tím, jak tuhle odpovědnost nastavit. Není na to jednoduchá a jednoznačná odpověď.
Říká náš pravidelný komentátor Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Pane Urbane, našel jsem v dalších článcích, které popisují fungování této technologie, že MIT a Microsoft si udělali nějakou studii, podle které právě vychází, že ty současné technologie na rozpoznávání obličejů jsou mírně řečeno jaksi přísnější, například, nebo jsou více chybové, když mají rozpoznávat obličeje třeba lidí z jiných etnických skupin, s tmavší barvou pleti a podobně. Je to tak? Je tam nějaký třeba systémovější problém? Nebo proč vlastně, pokud tomu tak opravdu je, k něčemu podobnému dochází?
Není tam principový problém, ale obvykle se to stává, že ta úspěšnost odráží zastoupení jednotlivých atributů v trénovací sadě. Mm-hmm. Takže když v trénovací sadě máte nedostatek dětí mezi v nějaký věkový skupině, třeba do 5 let, tak ten systém na tom bude naučen mnohem hůře a nebude tolik dobře fungovat.
Takže je to prostě hlavně špatným natrénováním těch systémů.
V podstatě je to daný distribucí vlastností v trénovací sadě.
Mm-hmm. Takže pokud tam bude víc fotek dětí, a to jsem vlastně zapomněl, to je pravda, netýkalo se to jenom těch lidí s jinou barvou kůže, ale také dětí nebo žen, že tam ta chybovost byla přece jenom nějaká podstatně vyšší.
V podstatě jakýkoliv charakteristiky. Vy byste potřeboval mít trénovací sadu, která je nějak rovnoměrná ve všech parametrech, pokud byste chtěl mít tu úspěšnost ze všech parametrech stejnou. Mm-hmm. Zase typicky zákazník chce, aby měl minimální chybu na datech, kterými on se setkává. Takže často ta trénovací sada odráží datovou sadu toho zákazníka a tam pak jakoby problém fakticky není, protože to minimalizuje tu celkovou chybu.
Dobře, tak jsme si řekli, že tedy není to vina té technologie, ale těch vstupních dat. Dobře. Četl jsem také hodně o tom, že ty systémy na rozpoznávání obličejů se dají zatím poměrně snadno ošálit, že stačí, když opravdu ten člověk třeba není snímán ten jeho obličej ze předu, ale z nějakého úhlu, nebo prostě pootočí tu hlavu třeba o 15 stupňů jenom do nějakého jiného úhlu a už je to pro ten systém problém, nebo že stačí třeba mít tmavé brýle nebo nějak si částečně prostě zakrýt obličej rukou nebo něco podobného a už ten systém zase vlastně neumí na to reagovat. Je to tak?
V současné době už je to velký zjednodušení, to, co říkáte. Dřív to tak bylo určitě. Samozřejmě ale už na těch problémech se pracovalo a současné systémy už jsou velmi robustní třeba vůči rotacím hlavy a tak. Ten systém je schopný rozpoznat i hlavu plného profilu nebo obličej a podobně. Ale samozřejmě každým jakoby nestandardním pozicí nebo méně standardní pozicí nebo brýlemi a tak trochu snížíte podobnost té tváře. Takže může se stát, že ta osoba není vůči nějaký databázi na první pozici, ale je na 10. A to, že se dostane na 10, může být daný nestandardním osvícením nebo nějakým nějakou pokrývkou hlavy, částečným zákrytem, čímkoliv. A čím se to stane, je těžké odhadnout a vůbec bych se neodvažoval říct, že to, že si vemete tmavý brýle, takže obelstíte ten systém. Samozřejmě, když si vemete kšiltovku a nastavíte se kameře tak, že obličej tam zkrátka není vidět, tak ten systém, který je založen na analýze obličeje, s tím nic neudělá.
Mohl by rozpoznat tu kšiltovku tak kšiltovku. Maximálně.
Ale typicky, když je zase někdo takhle se snaží ten systém obelstít, naopak spíš na sebe upozorní, než aby.
Jasně, rozumím. Našel jsem taky články o tom, které říkají, že existují třeba brýle sluneční, dejme tomu, na kterých je takový speciální obrazec, který ty kamery dokáže úplně zmást, že na tom obrázku vidí něco úplně jako jiného, třeba prostě nějaký abstraktní obraz, abstraktní slepenec pixelů. Je to tak?
Nepouštěl bych se to tedy co vidí ta kamera. Jo, to bych nepoužil radši,
dobře.
Ale samozřejmě, když ten obličej má na sobě cokoliv velmi neobvyklého, co se neobjevilo v trénovací sadě, tak to vychýlí ten výsledek. Ale nelze na to spolehnout. Přece ty systémy jsou relativně dost robustní, takže i když třeba ten obličej je ze třetiny zakrytý, tak on pořád může mít dávat správný výsledek. Ale třeba trochu v menší pravděpodobnosti, že z 50 příkladů je na prvním místě jenom ve 30 zakrytý. Ale nelze říct, že tím ten systém zcela zničíte. Ale samozřejmě, když si dáte na nos letku, která přesvítí kameru a na obličeji není vidět nic, tak ten systém oblastí teda.
Systém ano, ale v tom reálu budete asi vypadat trošku podivně s letkou na nose. Takže až uvidíte někoho s letkou na nose, tak pravděpodobně se chce vyhnout rozpoznávání svého obličeje. Dobře, my jsme vlastně ještě neřekli, ale jak ten systém v tom případě rozpoznávání obličeje funguje. My jsme si v tom minulý týden, tedy v tom předchozím díle našeho vyprávění povídali o tom, jak obecně vlastně fungují ty technologie na rozpoznávání obrazu. Ale můžete říct, jak vlastně funguje to rozpoznávání obličeje, jaká jsou tam specifika u této technologie?
V podstatě teď všechny technologie, které se v současné době používají nebo mají nejlepší výsledky, jsou založený na konvolučních sítích. Vstupem je výřez obličeje a analyzuje se celý snímek, takže každý pixel je vstupem do té konvoluční sítě. Pod konvoluční sítí si můžeme představit ohromné množství skalárních součinů, které jsou proloženy nějakými nelineáritami a výsledkem této konvoluční sítě je vektor, který je relativně malý, tomu se říká deskriptor tváře, který může mít, dejme tomu, 120 čísel nebo 1000 čísel reálných. A tenhle vektor vlastně odráží nějakým způsobem identitu té tváře. Takže ta sítě je navržena tak, aby tenhle vektor vycházel pro stejnou osobu co nejpodobněji. Mm-hmm. A pak máte funkci, která má vstupem dva tyto vektory, dva deskriptory a výsledkem té funkce je podobnost dvou tváří, dvou vektorů.
Takže se porovnávají pak ta čísla, ty vektory, jestli
tak se vlastně mají... porovnají velmi jednoduchou matematickou funkcí, v podstatě skalárním součinem, dva krátké vektory, takže to je velmi už jednoduchá operace.
Je to velmi jednoduché, jak jste to vysvětlil, určitě. Ale samozřejmě, pokud naše posluchače zajímá víc do hloubky, jak to funguje vlastně matematicky, tak asi je možné si dohledat někde na internetu nějaké detailnější technické.
Velmi složité je na tom, jak se má vypočítat ten deskriptor. V podstatě ta síť, která ho vypočítá, to je na tom to složitý, to jádro.
Jak jsem říkal v úvodu, tak dnes se o těch technologiích na rozpoznávání obličeje hodně mluví, hlavně z toho pohledu, dejme tomu regulačního, nebo jestli vůbec nějaké takové technologie chceme, aby nás sledovali na každém kroku. Co si o tom myslíte vy? Vy je vyrábíte, takže asi s tím nemáte problém, předpokládám.
My je vyrábíme. Ten problém samozřejmě o tom přemýšlíme. Nemáme na to jednoznačný názor. Jako samozřejmě si uvědomujeme, že to může být nebezpečný. A my se jakoby, jediný, co my v tuhle chvíli děláme, je, že tu technologii neposkytujeme komukoliv. A co je asi na tom z našeho pohledu nejvíc nejednoznačné, nebo mně přijde obecně, že v současné době my se jakoby bojíme nějakého sledování každej, bojíme se velkého bratra, ale zároveň ta společnost je ochotná zase v jiných aplikacích o sobě co nejvíc dávat k dispozici. Takže je to taky, jakoby, já nevím, kam se to bude vyvíjet, těžko odhadnout. No. S rozvojem sociálních sítí je takový opačný proud, že naopak lidi poskytují o sobě extrémně množství dat. Tím, že máme každý v sobě mobil a jednou za měsíc nám přijde zpráva od Google z historií našeho pohybu po celém světě a tam, to jakoby, tam se nám to líbí. Mě to docela zajímá, kde jsem byl, kde jsem cestoval. Tahle připomínka, nevadí mi to, že mě Google jakoby sleduje, že tam jsou ty data. Nemám já z toho hrůzu, možná část lidí, jo, to já beru. Ale ten vývoj, jak je rozporuplný. V tomhle někde se ve výsledku umístí to rozpoznávání obličejů. No. Já to nedovedu odhadnout, ale myslím si, že určitě je smysluplný použití. Od odemykání telefonu po i to bezpečnostní použití je spousta úloh, kdy to pomáhá a kdy to je užitečné. A musíme si pohlídat, aby to nepřerostlo do nějakého rámce, který je kritický. Ale to se netýká jenom rozpoznávání tváří, ale to se týká všech informací, které o sobě poskytujeme.
Petře, souhlasíš s tím?
Západní společnost se změnila velmi zásadně 11. září 2001. Od té doby jsme skoro posedlí poptávkou po bezpečnosti. Rozhodně dost velká část té společnosti vyžaduje vysokou bezpečnost, dost velká na to, aby změnila politiku, což se stalo napřed ve Spojených státech, potom v západní Evropě, včetně nás. A myslím si, že dneska se na to už díváme opravdu těma očima, že poptávka po bezpečnosti, nebo přinejmenším po její iluzi, to jsou dvě špatně odlišitelné věci, je tak vysoká, že dovede převážit ty naše obavy o soukromí. Takže já jsem realista, myslím si, že ať se to komu líbí nebo nelíbí, tyhle technologie jsou na postupu a budou na postupu stále více, jenom jako realista pevně doufám v nějaký jasný právní rámec a v otevřené informování o tom, co všechno se používá a co ne. Aspoň tím by se měly demokracie lišit od autoritativních režimů. Ale kam to všechno povede, to stejně jako pan Urban prostě nevím. Nemůže to nikdo vědět, kdo v tuhle chvíli říká, že to ví, tak kecá.
Říká náš pravidelný komentátor a redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuju a příští týden zase naslyšenou.
Naschledanou.
A loučím se taky s naším hlavním hostem, kterým byl spoluzakladatel české firmy IDEA, která se zabývá rozpoznáváním objektů v obraze, pan Martin Urban. Naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.